soon and fast. VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Nama moja kwa moja msikilizaji, ni wakati mwingine tena wa VOA Express, ikiwa tayari hapa Washington ni saa 3:30 za asubuhi, 10:30 Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Natumaini msikilizaji hujambo na uko vizuri kabisa Ijumaa hii leo. Wengine wanaita furahi day na wengine tayari katika shughuli zenu mnajiandaa baada ya kupata swala ya Ijumaa. Mambo yanakuwa ni mazuri kabisa, na wabia wote Ijumaa karimu. Mambo safi, nimekushajaa tele kama pishi la mchele. Naitwa Sunday Shomari na mwana mwenzangu anacheka hapa. Vipi brother?
Pishi la mchele hilo. Utapikwa. Najua uko Kenya. Baraza la mawaziri lilipikwa, likapakuliwa na likamwagwa nje. Sasa lingine limeingia moja kwa moja. Yaani maishani standa wanakwambia, wewe ukitoka mwingine anaingia. Haraka haraka, usidhani kwamba wewe ukitoka nchi itasimama, hamna.
Sasa kabisa mambo yanakwenda kwa haraka sana. Kuangalia na kutaja hawa mawaziri ambao tumeshawaona wakitangazwa kwenye vyombo vya habari.
11
bila shaka.
Wameingia Profesa Kindiki Kithure amerudi kama waziri wa mambo ya ndani. Dr. Deborah Mlongo, waziri wa afya. Alice Wahome Ardhi, Davis Chirichir wa uchukuzi, Aden Duala amerejea katika nafasi yake ya ulinzi. Soi Patuya mazingira, Julius Migusie.
Naam.
Julius Migusie aingia elimu, Eric Muridi maji, Margaret Ndungu ICT, Andrew Karanja kilimo, alafu mwanasheria mkuu yani Attorney General Rebecca Maimo. Ukiondoka mwingine anaingia hivyo hivyo. Ruto kafanya mabadiliko yake. Najua Sunday tarajio kwamba majina tajika wanasiasa ambao wamebobea ndio watasikika, lakini ukiatazama hiyo roda wengi sio wanasiasa hata. Sijui wametoka wapi.
Haya,
kana sikuwa jina la kwangu.
Mhm.
VOA Express. Tumemalizana na hawa ya Kenya. Tengua ingia. Inanikumbusha wakati mwingine Tanzania kila Ijumaa mtu alikuwa anaenda zake nyumbani. Alafu mwingine anaingia.
Walikuwa wanasema wakati ule, unakumbuka wakati wa
mafuriko? Walikuwa wanasema tengua.
Tengua.
Ametenguliwa. Nafasi yake imejazwa na mtu fulani. Kila Ijumaa. Haya. Tuangazie sasa masuala ambayo vile vile
na leo tutaangalia mengine yapi.
Mengine ambayo tutaangalia zaidi ni masuala ya burudani, na Kioka atakuwa kwenye line ya simu live kutuambia. Situangazie masuala ya mitandao sasa. Kuna watu ambao wanatumia mitandao ya kijamii. Wengine wanasema kwa njia isiyofaa. Mfano Uganda, kuna kijana amefikishwa mahakamani akagongwa miaka 6. Alafu wengine bado wamezuiliwa gerezani. Aliyezuiliwa mahakamani ni kijana ambaye aliamua kutusi familia ya rais. Familia nzima, iwe rais, mke wa rais na mwanawe, wote wakatusiwa ndani. Kuna mwingine ambaye anazuiliwa kwa kumtusi spika wa bunge, akisema ni mwizi, mwizi mkubwa. Nchini Tanzania kuna yule ambaye alikamatwa kuwekwa ndani na kuachiliwa baada ya kuongea maneno yasiyokuwa ya kawaida dhidi ya Rais Samia Suluhu Hassan na hata kuchoma picha yake. Kenya kuna mwingine ambaye amefikishwa mahakamani kwa kutoa taarifa zisizo za kweli. Na kwenye mitandao hiyo Sunday ukiingia, watu wanazungumza kwenye Twitter pale. Wewe usome, useme jambo ambalo hawapendi, utatusiwa hadi utakimbia. Sasa hiyo inaitwa cyberbullying. Je, mbinu gani zitumike msikilizaji kukabiliana na hili? Tunaye Boni Ruta, yupo Tanzania. Karibu Boni, wewe ni mtaalamu wa masuala ya teknolojia. Tuanzie hapo. Hili la Bwire anapoingia kwenye mitandao akikutana na kina Sunday, hawataki kusikia anayosema Bwire hata kama ni ukweli, ni matusi na kufukuza. Unalichukuliaje?
Asante sana bwana Bwire. Naona hii ni mada moto moto, sababu makosa ya mtandao yamekuwa ni mengi kwa sasa duniani, sio sisi tu kwa Afrika Mashariki, Kenya, Tanzania, Uganda na nchi zingine, bali pia hata katika mataifa mengine. Sasa ni kwamba uhuru hasa vijana umekuwa ni mkubwa, na kama unavyojua teknolojia inavyoingia, kuna mapokeo yake yanaweza yakawa ni chanya au yakawa ni hasi. Sasa kwenda moja kwa moja, ni kitu gani labda kifanyike? Sababu imeshajulikana kweli hivi vijana wanatukana, vijana wanatuma taarifa ambazo ni za uongo, na sio vijana tu, wapo pia hata watu wengine wakubwa. Lakini ambacho kinaweza kikafanyika, nitaenda moja kwa moja kitu kifanyike, ni kwamba zipo sheria ambazo zimetungwa na nchi husika. Kwa mfano kama nchi yangu ya Tanzania, kuna sheria ya makosa ya mtandao ambayo ilitungwa. Ni sheria moja nzuri, ukijaribu kuangalia hata utangulizi wa sheria, ukijaribu kuangalia sheria zenyewe, aina za makosa na adhabu zinazotolewa, nadhani kuna haja ya vijana au jamii kupewa elimu zaidi na zaidi na zaidi. Kwa mfano wapewa elimu kuhusu hii mitandao kama ya TikTok. Haina haja, kwa mfano ni kama nchi yangu ya Tanzania, sawa, wewe ni kijana unamtukana rais, unachoma picha yake, sawa, uende ukawa labda na point ambazo ni za maana, labda maisha yamekuwa magumu, yamekuwa nini, lakini zipo njia ambazo ni nzuri ambazo unaweza kaelekeza hayo mawazo yako au malalamiko yako kuliko ni kuchoma picha. Sasa unachoma picha inasaidia nini? Okay, lakini kwa upande mwingine pia nayo hiyo kuangalia, tunasema ni red flag ni kwa serikali nayo ijaribu kuangalia kwa nini hao vijana wameweza, huyu kijana ameweza kuchoma picha. Huenda sheria zile ambazo zimetungwa nzuri sana na ambazo zinaweza zikarekebisha mwenendo wa vijana, huenda labda hazijawafikia. Kwa hiyo kwa kuanzia hapo, ni vizuri jamii ikaelimishwa kuhusu sheria hizi zinahusu nini, labda ni aina ya makosa ni yapi na adhabu gani ambazo zitakazowapata. Labda naweza nikaanzia.
Na pengine tu kwa kuongezea, Boni, kuna umuhimu wa hizi sheria kuangaliwa upya. Kuna baadhi ya watu kama wanakuwa kipindikio walipiga kelele kuhusu sheria ya mitandao kwamba ilikuwa ni kali sana, au pengine ya kizamani na pengine ya kikoloni na vitu kama hivyo. Kuna muhimu kwa wanasheria nao na serikali kuangalia pengine sheria hizi, au wewe kwa upande wako unaipokea hiyo vipi, hali pengine imekwenda zaidi kuliko kawaida?
Okay, asante sana kwa swali nzuri bwana Nisande. Sheria ziko wazi. Kwa mfano ukiangalia sheria hii ya mwaka 2015 iko wazi na ni sheria ambayo ni nzuri, sio kwa serikali tu bali hata kwa vijana. Kwa mfano nimetoa mfano, wewe unachoma picha. Sasa picha ya rais ambaye ni amiri jeshi mkuu wa nchi, commander in chief, wakati kuna serikali za mitaa, kuna asasi za kiraia ambazo ungeweza kuwakilisha mawazo yako au malalamiko yako hayo na yakasikilizwa. Sasa sheria ziko wazi. Nadhani ambacho kipo, ambacho labda kwa upande wangu naweza nikasema labda kinakosekana, ni kwamba jamii haijaelimishwa. Jamii ikielimishwa, labda tuseme mtaa kwa mtaa, kijiji kwa kijiji, wilaya kwa wilaya, mkoa kwa mkoa, tukawepo na makongamano ya vijana, wakaelimishwa kuhusu utangulizi wa sheria hizi zinahusu nini, aina ya makosa utakayowapata, adhabu, nina uhakika kwamba kuna uwezekano mkubwa ni kwamba mitandao ikatumika vizuri.
Tukomee
wangu, unaona ni upungufu mkubwa.
Tukomee hapo, Boni, tunakushukuru sande na kupea changamoto. Jaribu kuchoma hiyo picha ya Rais Paul Kagame pale Rwanda. Jaribu.
Shukrani sana, Boni. Haya basi, kama haya ndio unayosema wewe, changamoto hiyo inafungwa kama nyingine sio hapa. Kwa sababu sivyo ambavyo tunafanya. Bila shaka basi, msikilizaji, Express inaendelea kutoka hapa Washington DC. Ni mwanamuziki
Helena
na wimbo wake Platini na wimbo Helena. Huyu ni mwanamuziki ato Platini bure. Wimbo ndio Helena.
Haya, twende tu.
Pata mtu msikilizaji.
Je me sens pas, resté en histoire. Mais c'est fini, il faut que tu m'oublies. Et tu es à court, si c'était toi, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais, au monde à côté, j'ai dit, hey, dans les ennemis, viens, cognora. Et pitié, j'en peux plus, tu vécu. Au monde, c'est mon raccord, mais y'a les commandes. Sans ton aïe, ça fait plaisir, nanga. Lena, lena, tu sais bien que je suis faible quand je te vois.
Kifaransa pia kikiongezewa ladha vizuri kikapangika, hata kama uelewi wanasema nini, lakini unajipata unatikisa kichwa polepole, kinaelekea huko huko tu, unafurahi tu, mambo yanaingia tu, lakini unajua hapa bila shaka wanaoimba ni masuala ya mapenzi, masuala ambayo hayana tafashi na mtu yoyote. Ndiyo hayo ambayo yanakwenda katika VOA Express, msikilizaji. Tunasikika kupitia Mwenedu FM pwani ya Kenya, vile vile tunasikika kupitia Radio Simba Bungoma Kenya, na pamoja na kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Miongoni mwa yale ambayo msikilizaji tunakupakulia humu ndani. Sasa yupo Sande Shomari ambaye amekuwa akiangazia sana masuala tena ya teknolojia na internet katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Sisi tunakuwa kwa kasi sana, itiliwe manani kwamba Kenya na Nigeria ndio nchi zinazoongoza katika watumiaji wa internet kote Afrika. Sasa Afrika Mashariki, wa Kenya ndio wana muda mwingi sana kwenye mitandao ya kijamii na kutumia internet.
Wana muda mwingi sana au wanaitumia sana?
Wana muda mwingi kule.
Kwa wengine hawana muda.
Ah, kuitumia sana ndio una muda mwingi. Sasa kama hutumii huna muda. Ama internet yenyewe labda kifurushi ndio bei gali. Kenya labda ni bei rahisi.
Inategemea bwile. Unapoona wa vijana wanatumia mitandao. Lakini kila mtu ana uwezo wake, kama unavyosema. Kifurushi ni moja, lakini kingine ni muda. Na kingine ni upenzi wa kutumia hiyo mitandao.
Hivyo, na kuna wengine uraibu, yani ushakamatwa na ile internet kichwa kiezi toka TikTok, unacheka usiku wote.
Sasa kinachoendelea Kenneth ni kwamba kama unavyosema Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini kule Uganda hivi sasa wamekutanisha developers, hao watu ambao wanashughulika na masuala ya kutengeneza app mbalimbali na mitandao na wataalamu wa mitandao na technician zaidi ya 500. Wako pale Uganda.
Nataka kuunda nini?
Ya pili sasa wanakutana wakiwa wanazungumzia juu ya utambuzi na utumizi wa mifumo hii ya mitandao. Kama ulivyokuwa kieleza hapa, vijana wanatumia sana mitandao. Lakini nini ambacho kinatakiwa kuonekana? Na wanatakiwa kujifunza nini zaidi katika matumizi ya haya mitandao? Kama wanavyosema wengine wakitumia vibaya wanajikuta kwenye matatizo, kama ambavyo umezungumza na Boni Ruta hapo awali. Sasa hawa basi wamekuja na kile kauli mbiu ya kuwasaidia wengi watumiaji huko Uganda, na wale ambao wanatoa fursa kama opportunities, kama makampuni ambayo yanatengeneza hizi mitandao na apps, kuweza kuwasaidia vijana kuingia hasa katika masomo ya sayansi, mahesabu ambayo unayapenda sana.
Hesabu unayoipenda ni ya pesa, endelea.
Na sayansi kwa ujumla na ICT wanaita kule. Kwa hiyo wanawatoa na kuwapa fursa kwamba sasa hebu njooni tukae pamoja hapa. Tuweze kuweka mikakati ya kuwasaidia vijana kuweza kutumia talanta, mnaita ni talanta. Zile skillful resources wanasema. Sasa sisi tufanyeje? Sisi tuwape wao uwezo, halafu vijana waje watumie talanta zao kuweza kuingia katika tasnia hii ya ICT. Hilo ni swala ambalo imekuwa ikiangaliwa kwa kiasi kikubwa kama walivyosema kwenye nchi za Afrika Mashariki, lakini Uganda hivi sasa wanakaa nchi katika siku ya tatu na wadau mbalimbali wa biashara wakiwemo serikali, wizara ya mambo ya teknolojia, na wote hawa wako pamoja wakiweza kuzungumzia namna ya kuboresha na kupata haya matumizi, na vile vile kusaidia pengine upatikanaji wa ajira, kwa sababu kama unatumia hii mitandao basi ajira nazo zinapatikana zaidi. Na watu wa ajira ni nani? Na niambie kitu,
mwaka 2021 Uganda iliamua ikasema wote wanaotumia internet, mitandao ya kijamii, social media utalipa ushuru wa 12%.
Naam, nakumbuka hiyo habari.
Sasa tena
kwamba wanatumiaje kama gharama ni kubwa,
wanakongamana kule kurahihisha vitu vingine vingiani.
Lakini sasa wanachosema ni kwamba kama walivyosema ile kauli mbiu yao ni kuiweka Uganda kwenye mfumo wa teknolojia kwa ajili ya ukuaji wa uchumi wa kidigitali. Umenipata? Kwa hiyo hapa wanajaribu kuhakikisha kwamba kama Rwanda wanavyosema vitu vingi viko kwenye mitandao, huna haja ya kumtafuta mtu kuweza kupata huduma. Nafikiri labda na Uganda nao wajaribu kufanya hivyo. Kwa hiyo huko town unalenga kuinua na kulinua uchumi wa Uganda.
Warahisishe tu internet iwe iwe kitu ambacho kinapatikana na kila mtu. Unajua kwa nini wa Kenya wapo kwenye mitandao sana? Ni kwa sababu unanunua kifurushi shilingi za 20 za Kenya kinakupeleka masaa 12, fanya vyote unavyotaka. YouTube upo, Twitter upo, WhatsApp upo. Ndio maana wengi, unaambiwa wanatusi watu, wanaimba, wanafanya nini, sababu gharama
ni ndogo bila shaka. Basi shukrani sana Kenneth Bwire, ndio hivyo umesema gharama ni nafuu, pengine nchi nyingine zitaangalia. Msikilizaji endelea kusikiliza VOA Express kutoka Washington DC. Ni wakati wa kupata habari za dunia. Mashirika ya ndege, benki, vituo vya televisheni na biashara nyingine duniani kote zilikuwa zikijitahidi kukabiliana na mojawapo ya matatizo makubwa zaidi ya kimtandao katika miaka ya karibuni hii leo Ijumaa, ambayo inaonekana kusababishwa na jaribio la kuimarisha program ya kuzuia virusi vya kompyuta. Mashirika hayo makubwa ya ndege ya Marekani hapo awali yalisitisha safari zote za ndege kutokana na changamoto za mawasiliano, ingawa kampuni ya American Airlines baadaye ilisema kuwa imerejesha safari zake. Viwanja vya ndege kote ulimwenguni vilisema mifumo ya kompyuta ilikuwa ikikumbwa na matatizo na kupelekea ucheleweshwaji wa huduma za safari za ndege.
Hapa Marekani, kamati ya chama cha Democratic kilitarajiwa kukutana siku ya Ijumaa kujadili mchakato wa upigaji kura kwa njia ya mtandao ili kumteua rais aliye madarakani Joe Biden kama mgombea wa chama hicho katika uchaguzi mkuu, hata kama Biden anatafakari ikiwa angejiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho. Kura ya mtandaoni ingefanyika kabla ya kongamano la moja kwa moja la kamati ya kitaifa ya chama cha Democratic kuanzia Agosti 19 mjini Chicago, jimbo la Illinois, wakati kihistoria chama kimemteua mgombeaji wake.
Moja ya barabara kuu za kupeleka misaada katika jimbo la Darfur nchini Sudan, ambalo wataalamu wanasema inakabiliwa na hatari ya njaa, imekatika kutokana na mvua, afisa mpango wa chakula duniani amesema, huku afisa mwingine wa Umoja wa Mataifa akisema wakimbizi wamelazimika kula nyasi. Mkurugenzi wa WFP nchini Sudan, Eddie Rowe, ameliambia shirika la habari la Reuters kuwa maelfu ya tani za misaada zimekwama katika kivuko cha Tina kwenye mpaka wa Chad, na hivyo kupelekea baraza hilo kuanza tena mazungumzo na jeshi ili kufungua njia mbadala ya kuvuka kusini mwa nchi hiyo inayoitwa Adre.
Mahakama ya juu zaidi ya Umoja wa Mataifa leo tarajiwa kutoa maoni ya kiushauri juu ya athari za kisheria kwa maeneo ya Palestina kukaliwa na kwa nguvu na Israeli, kitathmini mojawapo ya masuala yenye utata zaidi duniani kufuatia ombi la baraza kuu la Umoja wa Mataifa. Na ingawa maoni ya ushauri ya majaji katika mahakama ya kimataifa ya haki ICJ hayahitaji kutekelezwa kisheria, yana uzito chini ya sheria ya kimataifa, na iwapo watashauri kwamba hatua hiyo ni kinyume cha sheria, inaweza kuathiri uungwaji mkono kwa Israel.
Fanya wedi atachimora dikiti takikelo na shiri kinyo kuna na wewe asek me nikichinyo na kichweji asek me nikichinyo na kichweji unataka nini mama pena kombo na nini okinyo lebi morita ageri cheka kibeli asek
ameamua kumsifu Jaber.
Ukisema Mai Jaber, hebu tueleze vizuri hichi kijaluo. Mai Jaber maana yake nini?
Mrembo wangu. Mimi si mjaluo lakini nasikia. Mrembo wangu anamsifu tu mrembo hapo.
Bila shaka hao ni Heart the Band msikilizaji wa Kinguruma na Mai Jaber kibao kinachotamba kweli kweli katika View Express tunasonga mbele. Kenneth Bwire sasa tunaelekea katika maeneo ya jicho letu.
Kulikoni?
Kulikoni katika jicho letu basi hii leo mwenzetu Lucy Patrick ameangazia fursa zinazomzunguka kijana na amezungumza na Francis Chota. Huyu ni mjasiriamali na anaeleza namna ambavyo kijana anaweza kunufaika na fursa ambazo zimemzunguka pale alipo.
Nafikiri kijana anatakiwa kufundishwa fursa zinazopatikana kwenye maeneo, hilo ndio jambo la kwanza. Lakini pia sio kufundishwa tu, kumfanya awe mzalendo na hizo fursa ambazo zipo kwenye hayo maeneo. Yaani aweze kuona faida anayoweza kutengeneza. Kwa mfano tukimzungumzia kijana ambaye anatokea Musoma, tunatambua kuwa ni eneo ambalo lina fursa ya uchimbaji wa madini ya dhahabu. Angalau basi hawa vijana katika makuzi yao kuanzia wadogo wao wanafundishwa teknolojia ya namna gani ya upatikanaji wa hayo madini kisayansi. Lakini tukirudi kwa mfano tukawaangalia vijana wa Mbeya, kuna kilimo. Tumuoneshe kijana kwamba yes, unaweza kuwa na elimu, lakini kazi ya mkulima sio kazi ya mtu ambaye hajasoma. Kwa hiyo wakati wanakuwa kulingana na maeneo anayokulia, nafikiri ni muhimu zaidi kuwafundisha ama kuwaelekeza zile fursa ambazo zipo ndani ya eneo husika na kuwashirikisha moja kwa moja.
Kwa majina naitwa Eva. Kitu cha kwanza kabisa, jana tio wewe hatuwezi kutambua fursa bila kuelekezwa. Kwa jambo la msingi kabisa na jambo la muhimu kabisa ambalo litamsaidia kijana, kijana anatakiwa apate elimu kuhusiana na fursa mbalimbali, mafundisho mbalimbali au semina mbalimbali zinazohusiana na fursa. Kwa mfano, katika jamii zetu tumezungukwa na vijana wengi ambao hawana ajira. Na hii ni kwa sababu wameshindwa kutambua au kuchanganua fursa ambazo zipo katika jamii husika. Kwa mwisho wa siku nakuta kijana anaweza akatumia ile elimu ambayo amepewa ili kuweza kujiajiri mwenyewe. Kwa hiyo jambo la msingi na jambo kubwa kabisa ambalo litaweza kumfanya kijana aweze kujiajiri kutokana na fursa ambazo zinamzunguka katika jamii zetu, jambo lilo kubwa kabisa ni kupata elimu.
Kupata elimu muhimu zaidi. Moja kwa moja tuingie katika burudani. Muziki unakwenda pombe sigara. Kazi yake nani? Mviri.
Huyo ni Mviri storyteller msikilizaji, kama ulivyosema Bwire, vitu vyake vizito hivyo Jumaa leo. Pata vitu msikilizaji.
Lakini hawa vijana vile nawapenda kama ana uso generation ambasa wipenda kusa na pia walevi huota na pia.
Yanakuwa ni mengi wakati mwingine. Sasa tumemalizana na Rais Ruto kuhutubia taifa hii leo.
Naam.
Kesho Museveni ametangaza naye atahutubia taifa.
Atahutubia naye
saa 2 usiku. Marais wa Afrika Mashariki wanajua anachosema. Josephat
Kioko.
Kioko.
Tuambie Kioko, ndani ya nyumba Ijumaa hii ya leo mambo yanakwendaje huko?
Ni vizuri sana mmegusia marais wa Afrika Mashariki na pia katika kandanda, ni haya haya mataifa ya Afrika Mashariki na kati mechi za CECAFA.
Kulikoni?
Mashabiki wa kandanda Tanzania katika mji wa Dar es Salaam wameshuhudia mechi katika muda wa siku kumi, timu zikishiriki mechi za kombe la Sekafa, kwa jina lingine kombe la Kagame, na hivi zimesalia timu nne leo zinacheza katika nusu finali. APR ya Rwanda inacheza na Al Hilal ya Sudan, kisha Al Wild ya Sudan inacheza na Red Arrows kutoka Zambia. Kwa hivyo timu zilizosalia zinatoka Sudan, Rwanda na Zambia. Wengine wote kutoka Kenya, Uganda, Tanzania wameshaondolewa au kuingia katika nusu finali. Tanzania ikiwa na Singida Black Stars pamoja na Coastal Union wajiondolewa. Kenya Gor Mahia ikaondolewa, kisha Uganda timu yake Sport Club Villa pia ikaondolewa, hakuingia nusu finali. Ajabu ni kwamba jeshi la kujenga uchumi kutoka Zanzibar walikuwa wanahitaji ushindi tu mechi ya mwisho waingie nusu finali, lakini wakapigwa na Dekadeha kutoka Somalia bao 2-1 wakarudi nyumbani.
Lakini watu wanajiuliza Somalia, hii timu ya Somalia mazoezi inafanyia kuna timu kwa inacheza mpira, watu wanajiuliza.
Lakini nafikiri Kenya na Uganda walikuwa na stress ya maandamano tu, sababu Uganda pia wametangaza maandamano, Kenya ilikuwa stress tu Kioko, watafanya vizuri next time.
Mpira mimi nafikiri unabadilika Kioko siku hizi, au unasemaje ndugu yangu? Kila mtu anacheza mpira siku
hizi. Kabisa kabisa kabisa, vile tuliona katika Euro na Copa America mambo yamebadilika.
Mambo yamebadilika sana.
Lipi lingine kwenye meza?
Tunazungumzia kesho Jumamosi, Kenya itakuwa na finali ya Miss Earth Kenya. Huu ni upande wa burudani. Wale wanaoenza mitindo, urembo na muziki wote watakongamana Nairobi kesho ili kutawazwa bingwa wa Miss Earth Kenya ambaye atakuwa anatuzwa. Na kando na hiyo kuna zawadi zingine tatu. Miss Earth, Miss Air Kenya, Miss Water Kenya. Ni wamesema kauli mbiu mwaka huu ni kusherehekea mazingira na utamaduni. Na atakayeshinda atawakilisha Kenya katika Miss Earth, yale mashindano ya dunia.
Haya, umesikia hayo?
Nimesikia hayo Kioko, tunakushukuru sana.
Naam.
Lakini utusamee wale ambao hawakufaulu bwana, ni tumekueleza mchezo, unajua akili inastahili kuwa inafanya kazi. Sasa
mpira unazunguka bwana Kioko, mwambie Bwire, mpira unazunguka siku hizi.
Mpira unadunda kabisa uwanjani.
Tunasema asante.
Asante sana.
Funga kazi bwana.
Haya bwana, muda ndio hivyo Bwire, kuna swali lakini swali una muda umekwisha kabisa, ambao yuko anauza Bobby Wine. Anasema anataka kumuondoa Seven kwa amani, ataweza?
Seven atamjibu kesho.
Silas Ichenga, Moses Okondi wote wamejibu na mmoja akisema hawatafanikiwa kwa sababu sio rahisi kumuondoa.
Seven atawajibu kesho.
Bila shaka. Basi nikushukuru sana msikilizaji kuungana nasi katika VOA Express. Usikose vipi matangazo mengine ya jioni kutoka hapa leo Ijumaa, Live Talk. Usikose pia meza ya waandishi hapo saa 3 kama sisi tutakuwa tena pamoja, nitarudi studio kuwa na wewe msikilizaji. Asante sana Aida Isa. Hapa ni Kenneth Bwire. Asanteni. Kwa heri ni kutoka
Washington. Yambi wisi siki pezi lake pombe nimeleo. Kopa letu kubwa jamani limetoshelea. Hakuna pesa kuchiti pesa usalivi. Ukipona wawili tumedumu ujue basi.